žēlastība un miers. Jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi. Dieva svēto vārdu, kas ir atrodams Mateja evaņģēlī 8. Nodaļā. Un viņš iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Un redzi, liela vētra sacēlās jūrā tā, ka viļņi laivai gāzās pāri, bet viņš gulēja. Un tie piegāja pie viņa un modināja viņu sacīdami, Kungs, palīdzi mums, mēs grimstam. Un viņš uz tiem saka, kam esat tik bailīgi jūs, masticīgie. Un viņš cēlās, apsauca vēju un jūru un iestājās pilnīgs klusums. Bet cilvēki brīnīdamies sacīja, kas tas tāds, ka vēji un jūra tam paklausa. Āmen. Visu varenais, mūžīgais Dievs, mēs Tevi lūdzam apžēlojies par mums. Atver mums Tev vārdu patiesību, ka tas ir mums gaisma uz tiem ceļiem, pa kuriem mēs ejam, ka Tavs vārds ir dzīvība arī mums. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā meža parka draudze viesi. Mēs pirms pāris svētdienām lasījām no evaņģēlija pēc mūsu baznīcas gada kārtības par to, kā jau tas gada sākumā ir, par tām pirmajām lietām, ko Kristus darīja kā brīnumus. Mēs lasījām par to, kā kungs kāzās kānā pārvērta ūdeni par vīnu. Un toreiz tā esot bijusi pirmā zīme, ko viņš rādīja. Lai ar nolūku atklātu savu godību. Tātad katrs brīnums vai zīme, ko viņš ir darījis, ir bijusi, lai atklātu Kristus godību, kas piemīt tikai un vienīgi Dievam godība. Ar šīm zīmēm cilvēki ieraudzīja, ka Kristus ir kaut kas vairāk nekā vienkārši vīrs toreiz no Nacaretes. Jēzum toreiz nebija dokumentu, nekas cits vai kāda cita zīme uztutuvēta vai uzlikta virsū, kas liecinātu, ka viņš ir Dieva dēls. Nē, ārēji viņš bija tāds pats kā pārējie, tāpēc bija vajadzīgs šīs godības izpausmes. Jeb lietas, kas kā zīmes parāda to, ka viņš nav vienkārši Nacarietis, ka viņš ir vairāk kaut kas. Nekā vienkārši. Un ar tādu nolūku tad arī mums ir jāsaprot visas šīs zīmes, lai atklātu savu godību. Līdzīgi to dara arī cilvēki, lai parādītu savu godu citiem, savu godību. Lai parādītu, ka viņi nav vienkārši cilvēki, tie rāda citiem to, kas viņiem ir tas dārgs, un ka viņi ir kaut kas vairāk nekā vienkārši cilvēki. Un viņi rāda un stāsta citiem visādos veidos, ka viņiem ir laba izglītība, ka viņiem ir augsts amats, ka viņi nav vienkārši. Cits zīmējās ar savu mantu, cits zīmējās ar savu gudrību, ar savu ietekmi, citu priekšā. Un dara to, lai izmainītu citu attieksmi pret sevi, lai apmierinātu savus laimes sajūtas, lai ietekmētu citus, lai veidotu citu attieksmi pret viņu. Pretīm cilvēks sagaida citu, kādu īpašāku attieksmi pret sevi, nekā caurmērā cilvēka attiecas viens pret otru. Tā var teikt, ka arī cilvēkiem ir savs gods, savu godību, status, stāvoklis, ko viņš vēlas citiem atklāt. Tāpat kā Jēzus viņš to rāda. ka viņš ir kaut kas vairāk nekā vienkārši cilvēks, ka viņš ir kaut kas vairāk nekā Nacerets iedzīvotājs. Un mēs zinām, ka tad, kad Kristus parādīja savu godību, ka tad viņš atklāja to, ko spēja, ka tam bija milzīgs efekts, ka daudzi viņam sekoja. Daudzi šīs pasaules varenie gribētu līdzību efektu no savas godības dabūt, īpaši šodien gribētu šādu efektu saviem darbiem, vārdiem un sekotāju balsi dabūt. Cilvēka un Dieva godība. Un tomēr, vai tas ir viss, ko mēs varam pateikt par Kristus godību un cilvēku godību, ka tās ir līdzīgas? Ka mēs šādi līdzīgi līkojamies kā Dievs? Nē. Starp cilvēku un Dievu godību izpausmēm ir atšķirības, un tā ir milzīga. Mēs šodien lasījām par Kristus brīnumu, kā viņš nomierina vētru jūra. Bet palūkosimies vēl uz citiem brīnumiem, ko viņš darīja. Šai pašā nodaļā, Mateja 8. Nodaļā, mēs lasām, ka pirms tam mēs lasām, ka Jēzus pagūst izdarīt vēl trīs brīnumus. Mēs lasām, ka Jēzus dziedina lepras slimnieku, ka tas lūdzi viņam kungs, ja tu gribi, tu vari mani dziedināt. Jēzus toreiz izstiep roku, aizskāra to un teica, es gribu topišķīst. Vēlāk kāds virsnieks lūdza Jēzu dziedināt Jēzum dziedināt savu kalpu, kas mājās guļ slims. Jēzus pat neaiziedams uz mājām sacīja, lai notiek ar viņu pēc tavas ticības. Un kalps tajā pašā stundā tā pa vesels. Un pēc tam Jēzus iegāja Pētera namā un redzēja viņa sievas māti slimu guļam. Viņš satvēra tās roku un drudzis no tās atkāpās un viņa kalpoja viņam. Un tad seko šī vētras apklusināšana. Tas ir lielas zīmes, tas ir spēcīgas zīmes, kuras Jēzus atklāja cilvēkiem, rādot savu godību. Viņš rādīja viņiem. Un mēs redzam, kāds efekts bija, ka cilvēki brīnījās, īpaši pie jau pēc vētras apklusināšanas. Kas tas tāds, ka vēja un jūra tam paklausa? Interesanti, ko viņi teica pēc tām iepriekšējiem brīnumiem, kad viņš dziedināja slimos. Vēl viņu ticība ir sākumā, kas viņu brīnās un jautā, kas tas tāds. Vēl viņi šaubās un baidās, jo viņi vēl mācās, sekot Kristum. Viņi vēl mācās ar savu mutu apliecināt Kristu un ticēt viņam. Bet ievērosim vienu ļoti svarīgu lietu, ka tad, kad Kristus atklāja savu godību, kad viņš rāda kādu zīmi. Tā ir milzīga liela atšķirība ar to godu un tām zīmēm, ar kuru cilvēku viens otru atklāja savu statusu, stāvokli un savu personību. Jo tad, kad Kristus rāda zīmi, tad, kad Kristus rāda savu godību brīnumu, viņš ar vien tajā brīdī kādam citām palīdz. Dziedina, viņš paēdina, izglāb, izdzen nelabos garus, Dievs ar savu varenību atklāja, kalpojot citam cilvēkam. Tā viņš atklāja savu godu, darot labu cilvēkam. Pavisam savādāk, mēs taču zinām, rīkojās caurmēra cilvēks, neticīgais. Ievērojot, ka tur, kur zīmēšanās un sevis apliecināšana ar vienu notiek, parādās, kas es esmu. Tur arvien parādās, kas man ir. Skatieties jūs pārējie. Cik man daudz tā ir. Paskatieties, kā es protu. Cilvēks tā atklās savu godību. Vērst uz sevi. Atcerieties. Tā ir tā pati nesvētā trīsvienība. Es, mans, mani. Šādi cilvēks rīkojas un pazemo. Dara ļaunu, sāpina. Un pat izsmēj tos, kas ir ap viņu. Tā cilvēks, normāls grēcinieks, attiecas pret savu tuvāko. Parādījams viņam savu godību. Skaties, kas man ir. Skaties, kāds es esmu. Jau no bērna vecuma šai pasaulē cilvēks pieprot šādas lietas, jo vienkārši viņš ir nabaga grēcinieks. Un viņš tā arī pēdiņās normāli dzīvo. Un tas nav pārsteigums, jo tā viņa rīkojas pēc savas samaitātās dabas, kuras dēļ galu galā viņa apbēdina Dievu. Dara sāpīgi savam tuvākajam un pats galvenais apdraud savu pestīšanu. Bet ne tā rīkojas mūsu mīļais kungs un Kristus. Kad viņš grib parādīt to, kas patiesībā viņš ir. Cik varens, cik spēcīgs, kad viņš grib atklāt, ka ir Dievs, tad Jēzus Kristus apvelk kalpu drēbes, apvelk priekšautu, mazgā mācekļiem kājas. Viņš kalpo cilvēkiem. Visbeidzot, nabagu grēcinieku dēļ. Ļauj sevi piesist krustā. Kas ir viņa lielākā un svarīgākā kalpošana cilvēkiem. Jo tiem, kuriem viņš bija palīdzējis, tie taču toreiz nomira. Vēlāk viņa atkal saslima, bet krusta nāves un augšām celšanās brīnums darbojas joprojām arī šodien, arī pie mums. Tā viņš kalpojas ir arī mums. Pavisam savādāk nekā cilvēks kalpo un atklāja savu godu. Jēzus pasaulē patiešām ir tāds dīvains ķēniņš, dīvains valdnieks, dīvains boss. Ir šīs pasaules varenie lielīgie zīmuļi savu spēku. Savu godu un savu varenību parāda naudā, varā un skaistumā un ietekmē. Un tā paši paaugstina sevi. Tad Jēzus savu godu, savu varenību un spēku parāda kalpojot, palīdzot citiem un visbeidzot zemojoties krusta nāvē. Tā pats pazemojoties. Jā. Ja cilvēks jautā, vai Dievs mīl arī viņu, āmen. Protams, ka arī tevi. Kāds tad tev mīļais rodas priekšlikums par Kristu, ja tu lasi svētajos rakstos, ka visu varenais, visu spēcīgais, visuma un zemes valdnieks, boss, kalpo slimajiem, visbagātākais, visietekmīgākais, visvarenākais, pabaro izsalkušo, ēd kopā ar grēciniekiem. Viņš palīdz atraitnēm, viņš samīļo bērnus, Un viņš ļauj sevi piesist pie krusta, lai izpirktu tavas vainas un atbrīvotu no grēka parāda, kas smagi gulstas par katru grēcinieku. Vai tad tu mīļais ar to visu neredzi, ka Dievs tā ārprātīgi mūs mīl? Pat pārgalvīgi, teiksim, viņš mūs mīl, ka pat mirst mūsu dēļ. Un turklāt viņš vēl ir apsolījis mūs pabarot, apģērt un visbeidzot apsolījis nevis ekskluzīvu vietu kapa, kādos kapos, bet viņš ir sagatavojis tev debesu valstību, kurā viņš jau sen mūs gaida, kurā mēs dzīvosim kopā ar mūsu kungu un beidzot viņu redzēsim vaigu vaigā. Vai tad tāds Dievs tevi biedina? Tad, kad cilvēks prasa, vai Dievs mīl arī mani, tad lūkojies, kā viņš kalpo tevi. Patiesi Mārtiņš Luters toreiz ļoti pareizi pateica, es nezinu nevienu citu Dievu. Nevienu citu Dievu es nezinu kā mūsu kungu Jēzu Kristu. Es nepazīstu, jo tieši Kristu var ieraudzīt īsto Dievu, īsto valdnieku, īsto karalu, īsto bagātnieku, īsto skaistu, īsto mīļot kungu, kurš kalpo citiem. Kurš tā atklāja savu varu. Ko tad, lai mēs darām? Ar nepacietību dīkdienībā, lai gaidām savu nāves stundiņu, kurā Dievs mūs sagaida? Jā, ar nepacietību gan, bet ne dīkdienībā. Jo redziet, ir tā, ka nepietiek, ka esi pats kļuvis, nokļuvis Dievu valstībā. Tev arī savs tuvākais tur jāvelk iekšā. Tagad, kad mēs esam atpestīti, atbrīvoti no grēka, Dievs mums ir apsolījis debesis un apsolījis, ka mūs pabaros. Dievs mūs sūta pasaulē zīmēties. Zīmēties ne ar pazīstamiem šīs zemes simboliem un dargiem, bet ar vienīgo debesu valstības zīmoli. Krustu. Un ar visdārgāko zīmoli, kādu zemes var atrast. Zīmēties nevis ar to, ka pazīstam kādu slavenību, vai rādīt, kādām mēs zvaigznēm esam sveicinājušies un fotografējušies, bet Dievs grib, ja mēs lielāmies, lai mēs lielāmies ar to kungu, ar Jēzu, kas ir spožākā un efektīgākā zvaigzne par visām citām. Dievs mūs sūta kalpot saviem brāļiem un māsām Kristu, tiem, kas tādi ir un tie, kas par tādiem vēl var kļūt, lai nesanāktu mums, atcerieties, tāpat kā toreiz Kains atbildēja, Kains, Ādams un Ievas dēls. Kad viņš bija nogalinājis savu brāli Ābeli, Dievs viņam jautāja, kur ir Ābels, tavs brālis? Kains, ko viņam atbildēja? Nezinu. Vai tad es esmu savu brāli sargs? Kas par pazīstamu jautājumu. Un cik ļoti pazīstamu atbildi jau no pasaules sākuma. Kas man daļa, gan man tuvāko. Ja ne vārdos, tad domās, cilvēks to ik pa laikam pārdomā, kāda man tur daļa? Man pašam sava dzīve. Ja kāda gan daļa gar tuvāko. Un mans tuvākais ir ik viens, kam vajadzīga mana palīdzība. Kains atbildēja, ka viņam nav nekādas daļas gar viņa brāli. Un mēs zinām, ka Dievs viņu atstūla un viņa pēcnācējusi. Kains rīkojās tā, kā pasaulē cilvēki rīkojas, un daudzi ir vēl citi piemēri Bībelē, kur cilvēki dzīvo pēc nesvētās un nevis svētās trīsvienības pamācības. Kalpo sev, krāj tikai sev. Ja atmet kādu maz pusprocentu, tad Dievs, kā mēs to lasām, novērtē kā dīles un sēneles. Atcerieties, kā tajā anekdotē par to, ka kāds ietekmīgs un bagāts vīrs stāv pie debesu valstības vārtiem un prasās tur iekšā. Un Pēters viņam jautā, nu vai tu esi savā dzīvē uzticējies Jēzus Kristus apsolījumiem par pestīšanu? Kad tavi grēki ir piedoti Kristus dēļ, tad tu iesi iekšā. Uz ko viss atbildēja, šķiet man, nevajadzēja uzticēties, jo, redz, man grēku nebija. Visu savu dzīves esmu vairījies ļaunu darīt un godīgi dzīvot. Nav slikti, atbildējis Pēters, bet ar to nepietiek, ka esi dzīvojis priekš sevis vien. Tāpēc pasaka, cik daudz laba tad tu esi darījis savām tuvākajām. Sievai katru gadu pirku dārgu kažoku. Katrai meitai pa mājai un prāvu pūru devu līdzi. Bet pārējiem tuvākajiem, jautā Pēters, ko pārējiem labu tu darīji? Nu, man jau citu nav šai pasaulē, pārējie visi nomiruši. Kā tā izsaucās Pēters, vai tad uz zemes vairs nav nabagu, izsaugušo, vientuļo, bēdīgo un slimo? Ai, nē, tie gani pa pilnam, nav pat kur apgriezties. Nu, redzi, ja tu tiem neko neesi darījis, tad grūti tik debesu valstībā. Un pie tam vēl noteicis Kristus, un tu vēl pie tam vēl tu netici Kristus apsolījumiem. Un tā, ka pamēģini gan labāk atcerēties, vai ir kāds labs darbs darīts. Jā, es atceros, beidzot es iedevu tos divus latus ubagam. Nu, vai tagad varu iet iekšā? Nu, nē, tas tā kā par maz. Nu, laidiet mani iekšā. Tas, ko Pēters beidzot saka līdzās stāvošiem eņģeļiem. Zini, atdod viņam tos divus latus, un lai viņš ietur, kur viņam jāiet. Un nopūties sacīja, ja tu vēl Kristus piedošanai ticētu, tad vēl kaut ko varētu līdzēt, bet tu nekā. Jo tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai viens, kas viņam tic, nekad nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvošanu. Visu, ko Kristus darīja savā dzīvē, viss, kam dēļ viņš elpoja, kam dēļ viņš strādāja, bija darīts viens, lai sagatavotos savai kalpošanai cilvēkam. Ar savu kalpošanu cilvēkam Kristus atklāja savu godu. Atklāja, kāds ir Dievs. Viņš nodrošināja vietu Dieva valstībā un vēl pie tam mieru ar Dievu, kurš par Dieva bērniem šajā pasaulē rūpējas ar tēvu mīlestību. Mīļie, mums nekad un nekas netrūks. Ne tikai tam, lai dvēseli būtu mierīga un priecīga par grēku piedošanu, bet mums nekas netrūks arī laicīgajā dzīvē. Dievs mums visu bagātīgi dod, kas vajadzīgs kā pie miesas, tā pie dvēseles. Īpaši šajos dārgajos laikos. Ir tik ļoti svarīgi ieraudzīt, cik daudz viņš mums līdz šim ir devis. Līdz šim. Un cik daudz viņš mums dod iespēju padot tālāk. Kalpot savam tuvākajam. Savas dāvanas Dievs cilvēkiem dod nevis, lai noraktu milzīgos naudas kontos tos, bet lai padotu tālāk. Kāpēc tad Dievs radīja šo krīzi? Priekš kam viņš saka, es pasaules varenajiem devu līdzekļus, lai viņi varanāki kļūst? Nē, lai viņi tos dalītu nabagiem. Es ne tikai viņu tagad darīšu, šos bagātos nabagus, bet es no viņiem atprasīšu visas tās ciešanas, kuras šajās laikos nākas ciest nabaga cilvēkiem. Un, ja to nabago pulku atradīsies ar vēl mani bērni, kristieši, es dubultā no šiem atprasīšu visas šīs sāpes un asaras. Mums katram ir ko dot tālāk. Ir tik daudz cilvēku, kas mums apkārt nezina, kas ir evaņģēlijs. Evaņģēlijs. Visdārgākais, kas ir mums, un visdārgākais, ko padot tālāk. Evaņģēlijs. Ir tik daudz apkārt cilvēku, kuri nepazīst Kristu, kuri nepazīst Dieva mieru. Kalpot tuvākajam. Padodot tālāk to, kas mums ir dārgākais, tā ir pati lielākā kalpošana šajā dzīvē. Kalpošana, ar kuru Kristus kalpoja. Kad viņš mūsu labā atklādams savu godību, atdeva pat savu dzīvību pie krusta, cilvēku dēļ, mūsu dēļ, jo mīlēja un joprojām mīl. Āmeni.